Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U susret novom protestu Pravda za Davida u Banja Luci, prorežimski mediji u Republici Srpskoj pišu da je to okupljanje paravan za obojenu revoluciju. Kolumnista Dragan Bursać.
Vlasti, ovakve vijesti, ovakve informacijama, najavom sukoba navijača, najavom dolaska nekih Mujahedina, Hedina, najavom dolaska Soroševa, ne znam čega, dolijevaju ulje na vatru. Činjenica je da ljudi jesu politički polarizovani, ali to ne treba zaista da nas dovede u situaciju da budemo fizički polarizovani.
O izborima za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji, gdje postoji sumnja da se u birački spisak upisuju i oni koji nisu Crnogorci. Kroz što su prošli mladi članovi folklornog društva iz Mladenovca koji su se odlučili da uprkos preporuci MIP-a Srbije otputuju u Tiranu na festival folklornih ansabala gdje je nastupilo i društvo sa Kosova. Mila Mitić, predsjednik ovog društva.
Neformalno smo saznali da je u pitanju zastava Kosova koji da mi ne možemo da nastupamo. Mi smo došli u neznu situaciju, jer smo ispraćeni, da kažem, veliku dela da smo uopšte samo idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, smo anti-Srbi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
SAD su optužile sedmoricu ruskih obaveštajaca za hakiranje kompjutera i krađu podataka u nastojanju da delegitimišu međunarodnu antidoping organizaciju i obelodane imena zvaničnika koji su otkrili doping program koji su koristili ruski sportisti, a koji je sponzorisala zvanična Moskva. Američki zvaničnici su saopštili optužnicu nekoliko sati nakon što su holandske vlasti objavile da su sprečile pokušaj ruskih agenata da hakiraju organizaciju UN-a za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu, te da su četvorica ruskih agenata proterana iz Holandije. Britanija i Holandija su optužile Rusiju za globalnu kampanju sajber napada u cilju podrivanja demokratskih država. Kako navodi Reuters, koristeći najstrožiji jezik od hladnog rata, zvanični London je naveo da se Rusija ponaša kao država parija. Britanski ministar inostranih poslova Jeremy Hunt.
Ruska vlada treba da zna da će snositi posljedice ako krši međunarodno pravo. Ljudi će uvidjeti zašto se zalaže ruska vlada, odnosno da pokušava da izazove nestabilnost širom svijeta, što je apsolutno neprihvatljivo.
Ovaj stav je podržao i američki ministar odbrane Jim Mattis, koji je izjavio da Rusija mora da plati cenu.
U osnovi Rusi su uhvaćeni sa njihovom opremom, sa ljudima koji su bili involvirani i morat će da za to snose posljedice. Kako ćemo reagovati? To je politička odluka koju će donijeti involvirane države, članice NATO-a. Međutim, to ne znači nužno odgovor po sistemu Milo za drago u cyber domenu. Imamo na raspolaganju široki spektar opcija da odgovorimo.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da su apsolutno neprihvatljivi zahtjevi opozicione VMRO DPMN za tehničku vladu 100 dana pred izbore za novog državnog tužioca i anketnu komisiju za ispitivanje referenduma. Zaev je u Ohridu rekao da ostaje pri stavu da će narednih dana razgovarati s opozicionim poslanicima o mogućnosti podrške za izglasavanje ustavnih izmjena o promjeni imena države predviđenih dogovorom sa Grčkom. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije treba da budu glavni ciljevi zdrave vladavine, reda i zakona. On je također od relevantnih međunarodnih institucija zatražio da podrže članstvo Kosova u Interpolu, navodeći da će od toga imati koristi ne samo Kosovo, već i region. Protiv Bratislava Živkovića, državljanina Srbije koji se predstavlja kao četnički komandant, u toku je istražni postupak koji se vodi pred višim javnim tužilaštvom u Kruševcu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Živković je obuhvaćen istragom Generalnog tužilaštva Ukrajine o učešću šestorice državljana Srbije u sukobima u istočnoj Ukrajini na strani proruskih snaga, o čemu je Radio Slobodna Evropa izveštavao u junu ove godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o novom protestu Pravda za Davida u Banja Luci, o kome prorežimski mediji u Republici Srpskoj pišu da je to okupljanje na kojem učesnici već mesecima traže da se rasvetli smrt mladića Davida Dragićevića, paravan za obojenu revoluciju. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Dok predstavnici grupe Pravda za Davida svakodnevno na Trgu Krajine pozivaju građane da dođu na mirno i dostojanstveno okupljanje 5. oktobra, dotle pojedini mediji pišu o gotovo ratnim scenarijima. Tako je u vijesti objavljenoj u novinskoj agenciji Republike Srpske Srna, u kojoj se pozivaju na portal Alo, navedeno kako je u sarajevskim naseljima Bistrik, Vraca i Hrasno trenutno parkirano između 50 i 60 autobusa koji će navodno u petak 5. oktobra krenuti prema Banja Luci. U vijesti između ostalog piše da je Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma Republike Srpske došla do informacija da se u međuentitetskim mjestima Tešnju i Jelahu u jednoj porodičnoj kući vrši isplata dnevnica za one koji su spremni da u petak krenu na Trg Krajine. Pri tome se detaljno opisuje i način dodjele dnevnica.
Dnevnice variraju od toga ko je koliko lud. Što je čovjek luđi i spreman veću glupost da napravi, dnevnica je veća. Također se plaća gorivo onima koji idu svojim automobilima, sve ostale pokupit će autobusi.
Istovremeno Srna prenosi i pisanje portala Info Srpska u kojem se ističe da je informaciona operacija protiv Republike Srpske ušla u svoju završnu fazu. Sve to je naravno povezano i sa okupljanjem na Trgu 5. oktobra.
Ukupljanje lažnog uzorka društva u Republici Srpskoj, Pravda za Davida, na centralnom je mjestu i najpogodnije je za medijsku manipulaciju, ulazi u završnu fazu s najavljenim revolucijama i preprekama za održavanje izbora, a insceniranje varnica podrazumijeva nekoliko scenarija.
Situaciju je dodatno podgrijala i izjava ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača, koji je rekao da još nije odlučeno hoće li okupljanje 5. oktobra biti dozvoljeno.
Prema informacijama koje do sada imamo, na tom skupu je moguće da se pojave razne navijačke grupe i određena lica koja imaju problematičnu prošlost i spremna da izazovu narušavanje javnog reda i mira. Mnoge od tih grupa trebaju da dođu iz federacije.
Sa druge strane, u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa kažu da su izvršili provjere na terenu te da nema istine u plasiranim informacijama. Kolumnista Dragan Bursać kaže da je vidljivo iz tih informacija kako se ljudi žele zastrašiti da u što manjem broju dođu na proteste. Problem je što za takvo širenje histerije i dalje niko ne odgovara, ističe Bursać.
Vlasti ovakve vijesti, ovakve informacije, najavom sukoba navijača, najavom dolaska nekih mudžahedina, najavom dolaska Soroševac, ne znam čega, dolijevaju ulje na vatru, mislim. Činjenica je da ljudi jesu politički polarizovani, ali to ne treba zaista da nas dovodi u situaciju da budemo fizički polarizovani. Mislim da smo civilizovani ljudi, bar trebali biti civilizovani ljudi, a zasvim sigurno u budućnosti se neko mora odgovarati za te postupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Političke stranke su za promociju tokom predizborne kampanje potrošile 8 miliona konvertibilnih maraka ili oko 4 miliona evra. Osim toga, za lične promocije kandidata na izborima zloupotrebljavano je mnogo toga što nosi naziv javno, funkcije, resursi, nabavke, institucije, što ovu predizbornu kampanju, kažu o Transparency Internationalu, čini najprljavijom do sada, informiše Aida Đugum.
Za oglašavanje na televiziji u štampi Srpska demokratska stranka potrošila je najviše 430.000 KM, a slijedi je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 380.000 te Stranka demokratske akcije sa 310.000 konvertibilnih maraka. Za razliku od njih, HDZ BiH imao samo 4 plaćena oglasa. Navedene svote novca ne podrazumijevaju utrošak na bilborde, plakate i letke, te oglašavanje putem društvenih mreža, što je tokom ove izborne kampanje bilo najdominantnije. Većina stranaka od analiziranih 10 održale su brojne predizborne skupove, u čemu dominira SNSD, dok su HDZ BiH i PDA imale najmanje skupova. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala objašnjava.
Jako je teško procijeniti troškove same organizacije predizbornih skupova. Čak i kada bismo išli po tim manjim nekakvim iznosima iz njihovih financijskih izvještaja i prosječnog nekog iznosa od oko 5000 maraka po jednom skupu, za sve ove organizovane skupove opet dođemo do iznosa koji je nešto više od 2 miliona maraka, dakle to je minimum.
Transparency International pratio je takozvanu funkcionersku kampanju, gdje kandidati koriste svoju poziciju za promociju. Uočeno je enormno povećanje aktivnosti funkcionera u predizbornoj kampanji, a najaktivnije je bio Milorad Dodik, te Dragan Čović i Željka Cvijanović. Ivana Korajlić napominje.
Imali smo i direktne oblike preusmjeravanja javnih sredstava za promociju pojedinih kandidata. Svakako taj slučaj kampanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, gdje imate direktnu situaciju da se finansira kampanja iz javnih sredstava, te od korištenja ovih javnih događaja da se ucjenjuju, dakle, zaposleni u javnom sektoru, da se iznose prijetnje i vrši pritisak na to za koga trebaju glasati.
Tokom ove kampanje dešavale su se sve vrste zloupotreba javnih resursa. Organizovane su događaje nevladinih organizacija čiji su direktori članovi određenih političkih stranaka. Pojedini ministri sve svoje aktivnosti, koje nisu u njihovoj nadležnosti, usmjerili su na svoju izbornu jedinicu. Izmišljali su se događaji, poput otvaranja prvog sloja asfalta i slično. Prema mišljenju Ivane Korajlić, Centralna izborna komisija trebala je reagovati i ranije, zbog mnogobrojnih nepravilnosti, a ovogodišnju izbornu kampanju ocijenila je kao najprljaviju do sada.
Potpuno transparentne zloupotrebe, potpuno direktne i otvorene prijetnje, pritiske, kupovinu glasova, pritiske na birače, bez ikakvog čak nastojanja da se to sakrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Asim Latić iz Velike Kladuše prije 8 mjeseci zatvorio restoran za građane da bi pripremao besplatne obroke za migrante.
Jedni me zovu papa, jedni bude i vidjeli ste vi, ja njima dižim i novac.
Mladi Banja Lučani snimili film o multietičnosti u Bosni i Hercegovini.
Mlade prvenstveno danas povezuje to što nismo iz tog ratnog perioda, stoga smo više usredsređeni, da li nam se neko sviđa kao osoba.
Fadila ima 83 godine i prva je automehaničarka u Tuzlanskom kraju.
Ja sam morala prva početi da nosim pantole, jer ja u haljini ne mogu. Za onovo krenuti da natovarim dačku, pukne guma, ja moram popka.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o kulturi u raljama politike predstavnici kulturno-umetničko društvo Ljubomir Ivanović Geđa iz sela Kovačevac kraj Mladenovca 60 km od Beograda čekaju poziv Ministarstva spoljnih poslova Srbije na sastanak koji su tražili kako bi razgovarali o budućim učešćima njihovih folkloraša na regionalnim i drugim takmičenjima. Povod je nedavni Balkanika folk festival u Tirani na kojem prema preporuci Srpskog ministarstva mladi nisu mogli da nastupaju zbog učešća. Kosova. Ovo kulturno-umetničko društvo je 2016. godinu ugostilo mlade iz Srebrenice, a godinu dana kasnije u uzvratnoj posjeti zajedno su zaigrali pod zastavama Srbije, BiH i Hrvatske. Pripremila Iva Martinović.
Cijelo su se leto Marija Strejić i Mladen Savić iz kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa iz Kovačevca kraj Mladenovca, 60 km od Beograda, pripremali za takmičenje u Tirani.
Dosta truda je uloženo i samo taj osjećaj kada ih gledamo, srce se cepa. Jer bismo mi voljeli da smo na toj sceni, da pokažemo šta znamo. Nebitno pobjeda, nebitno da se dokažemo nekom, jednostavno da radimo ono što volimo i zbog čega smo došli.
Očekivao sam da ćemo da igramo. Imao sam tu neku nadu, ali ispostavilo se na kraju da nismo igrali. Kao i ceo ansambl, osjećao sam se jako loše.
Na sam dan putovanja, kada je sve već bilo organizovano i plaćeno, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije stigla je preporuka da ne idu. Priča nam Milan Mitić, predsjednik kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa.
Neformalno smo saznali da je u pitanju zastava Kosova, koji da mi ne možemo da nastupamo. Mi smo došli u neznu situaciju, jer smo ispraćeni, da kažem, veliku dela, da smo uopšte samo idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, smo anti-Srbi. I od meštane od toga bilo i povlačenje možda i nekih ljudi koji su bliski nama, koji nisu smeli da je to možda zbog posla ili tako nešto da krenu. Ništa direktno, ništa napisano, mi to nismo dobili, ali smo ostali od dobrog dela ljudi napušteni u tom trenutku.
Podrška je stigla od same dece i njihovih roditelja, pa su čelnici kulturno-umetničkog društva odlučili da ipak krenu na put.
Dilemu nisam imala jer nema nikakvih predrasuda. Smatram da svi mi mladi, pogotovo što se tiče folklora, kad se okupljamo se zbog igre i ljubavi prema tome, tako da sam u startu rekla idem.
Kaže nam Marija. Po dolasku u Tiranu, kako navode u ambasadi Srbije, im je rečeno da po dogovoru Beograda i Prištine iz 2012. Srbija i Kosovo na regionalnim takmičenjima mogu da nastupaju samo ukoliko je Kosovo predstavljeno uz zvezdicu i fusnotu. Organizatori iz Tirane, ali i drugi učesnici, pokušavali su da reše problem kako bi deca učestvovala na takmičenju. Bilo je tu, prisjeće se predsjednik društva Milan Mitić, raznih predloga.
Hrvatska predsjednica izašla da svi spustimo zastave, da se igra bez zastava, da ne se ne bi uplitali politiku, tako da čak predsjednik društva iz Bosne, iz Maglaja, je rekao da ajmo, kaže, da zavežemo sve zastave, da jednostavno da vežemo sve i da stavimo sve zajedno. Čak je bilo zanimljivo da se iskopa zastava Socialističke federativne republike Jugoslavije. Tako da je to bilo simpatičnih komentara i jednostavno mislim da se kultura izdigla iznad nekih političkih dnevnih tema.
Ali pre svih izdigla su se deca, mladi iz svih država učesnica festivala. Nemanja Radojković, umetnički rukovodilac ansambla.
Dok smo mi bili na sastanku sa svim predstavnicima drugih država, oni su spontano zasvirali i tu se zaigralo jedno kolo u Tirani, gde su devojke i momci sa kačketima, sa šahovnicom iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Bugarske. Ne znam još ko je bio, bilo je dosta ansambala, vidi se u kolu gde su svi zaigrali zajedničko šumadijsko naše kolo i to isto bilo lepo za videti.
Iako na scenu na kraju nisu izašli, jer je, kako kaže Milan Mitić, scenografija uključivala zastave svih država.
Imamo i maloletne dece, nismo hteli da u nekom trenutku dođemo do medijskog linča, jer verujem da bi 70% medija jedva čekalo da smo mi negde nastupili, da bi smo mogli da imamo druge probleme.
Na koncu su mladi iz Srbije ipak zaigrali u Tirani.
Da smo mi posljednji dan nastupili ispred tog, da kažem, studentskog centra. 3-4 ansambla su izrazila želju da mi nastupimo. Ajde da odigrate, molim vas, da izađete, da vidimo šta ste vi to pripremili. Biće nam žao ako odemo kući i nismo to videli. Mi smo svirali te koreografije koje smo pripremili dole i ljudi su ostali bukvalno oduševljeni.
Kaže rukovodilac ansambla Nemanja Rajković. Sudeći po priči iz Tirane, ovi mladi ljudi mogu biti sprečeni da nastupaju, ali ih niko ne može sprečiti da igraju. Iz Kovačevca, Iva Martinović.
O izborima za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji, gde postoji sumnja da se u birački spisak upisuju i oni koji nisu Crnogorci, pripremio Predrag Tomović.
Na tvrdnje pojedinih predstavnika Udruženja Crnogoraca u Srbiji da je prijava za elektore neobično mnogo i da se u poseban birački spisak masovno upisuju ljudi koji nisu pripadnici crnogorske zajednice, Ivan Bošnjak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa ovako odgovara.
Zvaničnu prigovor ili zvaničnu informaciju vezano za ovu temu nismo dobili i mi smo pismeno se izjasnili da ministarstvo za sada nema takvih informacija. U odnosu na broj građana koji su se 2011. izjasnili kao Crnogorci u Srbiji, mi još uvijek ne možemo kazati da je to neki enorman broj upisanih u posebni birački spisak, odnosno onih građana koji se spremaju ove godine da učestvuju na izborima. Mislim da je čitava manjinska politika u Srbiji ovim samo dobila, odnosno da se broj birača koji se izjašnjavaju kao Crnogorci upisuju u poseban birački spisak, samo govori o većem interesovanju za uključivanje u manjinsku politiku Srbije, odnosno da će taj broj otprilike doći do onog broja kao što i kod drugih nacionalnih manjina.
A tvrdnje o mogućoj političkoj zloupotrebi izbornog procesa za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji prvi je iznio Mirko Zečević iz Crnogorske nacionalne zajednice Beograd. Zečević za Radio Slobodna Evropa kaže da sumnja da se pred izbore elektora za Nacionalni savjet Crnogoraca Srbije u birački spisak kao nacionalni Crnogorci upisuju i oni koji to nijesu.
Postoje ozbiljne indicije ovako na osnovu, a dokazi ćemo pribaviti onda kada bude sve konačno gotovo. Ako su opravdane sumnje da partije delegiraju neke svoje ljude u Crnogorski manjinski savjet. Sumnjam da su se oni baš sad odjednom probudili i postali Crnogorci preko noći. Sigurno da toga ima. E sad u kom obimu i koliko će to uticati na regularnost izbora Crnogorske nacionalne manjine, to je sad drugo pitanje.
Istraživač i organizator crnogorske dijaspore Nenad Stevović za Radio Slobodna Evropa kaže da je isuviše rano za tvrdnje o političkoj zloupotrebi izbornog procesa za glavno tijelo crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji. Stevović ipak ističe da pravila za formiranje nacionalnih savjeta ostavljaju prostor za moguće zloupotrebe.
Upravo iz činjenice da se svaki građanin Republike Srbije može upisati po sopstvenoj volji u poseban birački spisak neke nacionalne zajednice bez ikakvog drugog dokaza o pripadnosti toj zajednici osim svoje sopstvene volje. Također on može da izađe iz tog biračkog spiska i uđe u drugi kad god to poželi. A da li se to sada u slučaju crnogorske zajednice stvarno dešava, mislim da je preuranjeno govoriti, jer proces prijave je još u toku i zvaničnih podataka nema. Sve ostalo su insinuacije.
Mirko Zečević iz Crnogorske nacionalne zajednice Beograd, osim politike, sumnja da je i novac iz budžeta za Savjet za nacionalne manjine Srbije jedan od glavnih razloga za, kako kaže, nagli porast broja onih koji bi da učestvuju na izborima za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji.
Prošli put je bilo 100.000 eura na godišnjem nivou, to je za 4 godine, znači skoro pola miliona eura. Sad je to povećano na 1 milion eura. Ja sam, čini mi se, napravio lapsus kad sam rekao na godišnjem. No, ne, nego za vrijeme mandata Nacionalnog savjeta po novom zakonu su, za kad su Crnogorci u pitanju, i do 1 milion eura.
Nenad Stevović tim povodom kaže.
Da li je u pitanju igra oko novca, kao što je bilo u prethodnom sazivu savjeta koji je više puta i optuživan za nezakonito trošenje budžetskih sredstava, to još uvijek ne možemo znati.
Podsjetimo, rok za prikupljanje potpisa za izbore u Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji ističe večeras u ponoć. Ko će se naći među 23 elektora, znaće se do 10. oktobra, a izbor Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji na dnevnom redu Skupštine je 4. novembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o presudi u korist uzbunjivača u Beogradu te masovnom odlasku lekara iz Hrvatske. Viši sud u Beogradu donio je presudu u korist uzbunjivača doktora Borka Josifkovskog, bivšeg direktora Beogradske hitne pomoći, koji još 2005. godine ukazivao na kriminalne radnje lekara hitne pomoći u sprezi sa privatnim pogrebnim preduzećima, da bi nakon toga bio smenjen, optužen za klevetu, a 2 godine kasnije otpušten. Viši sud je nakon 13 godina utvrdio da je 5 državnih organa preduzelo, kako se ističe, štetne radnje prema uzbunjivaču Josifkovskom. Prilog Branke Mihajlović.
Osjećanja su mi podeljena. Rekao bih da je pravda pobedila. Naravno da mi je drago da je neko imao hrabrosti da donese takvu presudu, ali da je to zaista dugo putovalo.
Tako je za Radio Slobodna Evropa opisao dr. Borko Josifovski kako se osjeća posle 13 godina uporne borbe za pravdu. Josifovski se najpre 2005. i 2006. godine obratio nadležnim organima, a onda i javno progovorio o korupciji u hitnoj pomoći. Javnost je bila šokirana tvrdnjom tadašnjeg direktora hitne pomoći grada Beograda da pojedini lekari namjerno nisu stizali na vreme i nisu obavljali reanimaciju pacijenata da bi tako privatnim pogrebnim preduzećima obezbedili zaradu. U međuvremenu Josifovski je ostao bez posla, a 2010. godine je osuđen za klevetu, da bi mu kazna bila nekoliko meseci kasnije ukinuta zbog zastarelosti. On za Radio Slobodna Evropa iznosi primjer jedne policijske službenice koja je tvrdila da su optuženi lekari časni i da nikada nisu kažnjavani.
Što naravno nije bilo tačno, ja sam ih kažnjavao i kaznio ih je direktor koji je došao posle mene. Taj policijski službenik, odnosno službenica, sada šef antikorupcijskog tima formiranog u Ministarstvu zdravlja. Radi se o Vesni Dimitrijević.
Advokatica Jelena Ćirić, članica pravnog tima portala Pištaljka koja je vodila pravni postupak Borka Josifovskog, kaže da ne bi trebalo da se sve okonča samo objavljivanjem presude u dnevnoj novini.
Očekujemo da država, ako se utvrdi njena odgovornost i pravosnažnom presudom, ponovo pokrene neke postupke i istraži Borkove prijave.
To bi trebao da bude zadatak nadležnih službi da se bave tom istragom. Su svojevremeno činili sve da aferu zataškaju.
Kaže i Borko Josifovski. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije očekuje također da državni organi koji se pominju u presudi preduzmu mere kako bi se utvrdilo kako je došlo do toga da ne postupe po prijavama uzbunjivača.
Trebalo bi oni sami da utvrde kako je došlo do toga da ne postupe po prijavama koje su dobili na vreme. Naravno, pored svega toga ostaje i ono što je u celoj ovoj stvari najbitnije, a to je da se utvrdi istina o samim navodima o zloupotrebama u hitnoj pomoći i nedozvoljenim dogovorima sa pogrebnim preduzećima.
Mi smo zatražili od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Agencije za borbu protiv korupcije i Osnovnog i Višeg tužilaštva da odgovore na pitanje da li će se žaliti na odluku suda, da li će istražiti odgovornost u svojim institucijama i da li će tužilaštva pokrenuti postupak o korupciji u hitnoj pomoći Beograda. Za sada nismo dobili odgovor. Borko Josifovski pak ne odustaje od daljeg traganja za pravdom, namerava da podnese tužbe protiv onih koji su ga proganjali.
Ono što ću ja sigurno učiniti to je da se svi počinioci afere i svi oni koji su me progonili, odnosno koji su se bavili kriminalnim radnjama, falsifikovanjem dokumenata i montiranjem otkaznog procesa protiv mene, protiv njih ću sigurno pokrenuti postupak da ti ljudi izađu pred lice pravde.
Na izrečenu prvostepenu presudu po zakonu o uzbunjivanju postoji pravo žalbe. Državni organi su, ako presuda postane pravosnažna, dužni da je o svom trošku objave u dnevnom listu Politika. Svojom tužbom Josifovski nije zahtevao odštetu niti neku drugu satisfakciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I dok pojedini lekari u Srbiji moraju da potraže pravdu pred sudom, iz Hrvatske masovno odlaze. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ukupno 550 liječnika iz Hrvatske otišlo u bogatije zemlje Evropske unije. U udruzi hrvatskih pacijenata već godinama upozoravaju na manjak liječnika u Hrvatskoj, ali kažu da nema načina da se spriječi njihov odlazak. Za naš program govori predsjednik udruge Mario Drlje.
Mi smo najsiromašnija zemlja u Evropskoj uniji i svi oni koji mogu prihvatiti naše uvjete u Hrvatskoj, oni ostaju. Oni koji smatraju da im to nije dovoljno, oni odlaze. Mislim da to ne bi trebalo nikomu zamjerati.
Liječnici kažu da nije novac presudan. Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ada Barić-Grgurević kazala je ovih dana medijima kako su glavni razlog odlaska izvan zemlje uvjeti rada. Nemamo definirane uvjete rada, nemamo strukovni kolektivni ugovor, nemamo definirane vremensko-kadrovske normative, pa nadalje. Po ocjeni dobre poznavateljice hrvatskog zdravstva, novinarke Jutarnjeg lista Goranke Jureško, sustav je loše postavljen, pa jedni rade dan i noć, a drugi znaju po 250 dana godišnje provoditi na kongresima. Liječnici nemaju normative, pa oni koji rade ne mogu biti nagrađeni, a oni koji ne rade ne mogu biti destimulirani. A bolnici dalje imaju takozvane limite, pa dobivaju isti novac, radile malo ili mnogo.
Neke ljude u bolnicama se ni ne pita gdje su, dok drugi crnče za njih, naravno, ne. I to se jednom mora završiti.
Ona podsjeća da na 550 liječnika koji su unazad 5 godina otišli iz Hrvatske, medicinski fakulteti svake godine produciraju preko 600 novih, koji svi odmah dobivaju posao.
Oni koji su i otišli, barem trećina ih se vrati natrag, pa onda odu neki drugi, a ta trećina koja se vrati natrag zapravo svjedoči da i tu nije tako bilo loše kako se njima to u jednom trenutku činilo. Naime, u inozemstvu je plaća bolja, rashodi su veći, radi se više nego kod nas i nije baš uvijek sve plaćeno kao što su oni mislili da će im biti plaćeno kad rade prekovremeno, odnosno bolje rečeno kad moraju odraditi nešto što u toku svog radnog vremena nisu uspjeli odraditi, onda se to odrade doma ili odrade nakon posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. SAD optužile sedmoricu ruskih obavještajaca za hakiranje kompjutera i krađu podataka. Britanija optužila Rusiju za organizovanje sajber napada. Holandija protjerala 4 ruska agenta. Kreml nazvao optužbe Zapada fantazijom. Zoran Zaev odbacio zahtjeve makedonske opozicije za formiranje tehničke vlade. Hašim Tači zatražio podršku za članstvo Kosova u Interpolu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!